ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣካል ኣብ ሓደ ፍሉይ ጉዳይ እንዳተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይቶም ሲክቡራት ሎሚ ሰንበት 26 ሕዳር 2023 ወይ 16 ሕዳር 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈንዎና ካብቲ ትማሊ ዝቐጸለ ቃለ ምልልስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣዘራራቢ ይኸውን ዘሎ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝምልከት መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ንዕድም። ፈላማይ ትሕዝቶና ንመስራትን ዋና ኣካየዲ ስራሕን ኣፍሪካ ወርልድ ፕረስ ከምኡውን ሬድሲ ፕረስ ዝኾነ ኣቶ ካሳሁን ዘተኣናገደ ክኸውን እዩ። ኣብዚ ዓውደ ሕትመት ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝነጥፈ ኣቶ ካሳሁን ቸኮል ምስ ኣዝዮም ስሙያት ሰባት ካብ ተዓወቲ ሽልማት ኖቤል ክሳብ መራሕቲ ሃገራትን ዓበይቲ ደረስትን ክሰርሕን መጽሓፍቶም ድማ ክሕትምን ዝኽኣለ ምዃኑ ትማለ ጠቒስና ኢና። ናብ መወዳእታ ክፋል እቲ ምስ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘካየዱ ዕላል ከምርሐኩም።
እዚ ዲጂታላዊ ዝተሕትስ ካብ ተራ መፅሓፍ ናብ ኦንላይን ናብ ዲጂታል ምስ ንሕትመት ፀሎት እዩ ከመይ ይጠለኩም ንኣኹም?
ፀሎት ኣሎ ግን ስጋዕ ክምዚ ኣይኮን ከምዚ ፍራሕና ኣይኮነ ዝክሮት ኮንካ እዚ ናይ ዲጂታል ኢንዳስትሪ ክጅመር ከሎ ብዙሓት ሰባት ወረቐት ዝበሃል ክተርፍ እዩ ኩሉ ብዲጂታል ክኸውን እዩ እንዳበሉ የፈራርሑና ነይሮም። ግን ሕጂ ኦረዲ 20 ገለን ዓመት ኮይኑ ካብኡ ከምዚ ንጅምር እዚ። ስለዚ ስጋዕ ሎሚ ንሕና ብዙሕ ኣይፀለወናን። እንታይ እዩ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዲጂታል መፅሓፍቲ ዝፈቱ ብዙሓት ኣለዉ። ስለምንታይ ኣብ መንገዲ ከምብዎ ክእሉ እንዳሰምዑ ክኸዱ ክእሉ እዚ ዓይነታት ጥቕምታት ስለ ዘለዎ እዩ። ሕጂ ግን ብፍላይ ብዝሓለፈ 3 ዓመት ሪቨርስ እንዳኸይዳ ኣሎ። ብዙሓት መፅሓፍቲ ሕተም ኣሎ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዲጂታል ከዓ ቫሊሙ እንዳወረቐ ወደቕ ኸይዳ ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ልበ ወለድ ስራሕት ኣብ ናይ ፊክሽን ማለት እዩ እንዳ ዓበየ ኸይዳ ኣሎ። ስለዚ ተብላ ኣብቲ ናይ ሂስትሪ ፖለቲክስ ዝኾነ እንዳወረደ ኸይዳ ኣሎ፣ ኣብ ናይ ልቢ ወለድ ግን እንዳ ዓበየ ኸይዳ ኣሎ። ስለዚ ዲጂታል ብመጠኑ ኣለዎ፣ ግን ሓይ ከምቲ ዝፈርሕናዮ ኣይኮነን። ሶሪ ኢግኖር ክዮ ባዕታት
ንንኡ ሓደ ናይ መጨረሻ ሕቶ እዩ ክትኮነ እዚኣ ኣብ መንጎ ናይ ኣካደሚ ፕረስን ኣብ መንጎ ኮመርሻል ፕረስን ኣብ መንጎ ዳርጋ ፕረስኒ ክድርዳእኒ ወይ ከመይ እቲ ነብሶም ዝጠመ ከም ትገልፅዋ
ቀላል ነገረ ንና ኣካደሚክ ፕረስ ኢና ኮመርሻል ኣይኮንና። መፅሓፍትና ብምሉኡ ፒር ሪቪው ክግበር ኣለዎ። ውሕዱ ሓደ ሰብ ኣንቢቡ ብቑዕ እዩ ክብለና ኣለዎ፣ ወይ ከዓ እዝን እዝን ዝጎደሎ እዝን እዝን ከዓ ፅቡቅ ዘለዎ ስለዚ እርማት ዘድልዮ ስራሓት ዘድልዮ ኢሉ ክነግረና ኣለዎ፣ ከማክሩና ኣለዎ። ከም ኣካደሚክ ቢዝነስ ና ክንቀራረብ ግርመካ እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ሕና ዓመት ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘለዋ ማሕበራት ኣካደሚክ ብልጫ ንወስድ ኢና። ሕጂ ንምሳሌ እዚ ቾይስ ዝበሃል ናይ 2020 ዝሃበና ማለት እዩ ዝወንታ ገለና awarded to Africa World Press awarding outstanding works for their excellent in presentation and scholarship. So as you see, academic press man sarah ana gen kari suhbata insana hatmina malata ikona haji nimsale ana zefatwon gitmta nhatmina zina tay sma'at imba commercial value allona ikona ኮመርሻል ቫሉ ክህልዎን ዝኽእል ግጥማት ፈሉ ግን እቲ ገጣማይ እቲ ደራሲ ኣክቲቭ ክኾን ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ንግጥሚ ንዝገጥሙ ዝነግሩ ማለ ገጣማይ ሲ ፐርፎርመር እዩ ወይ ከዓ ተዋጋዓይ ተፃዋታይ ዘተያይ እዩ። سؤال كاكو
كما دكتور اسم هاي لمالد
أجز كومو تزبو سحلنا تبوغ نيرو جنسي حيفو ما بقزقون كوف زولو مو مصاحبتهم كشيات اللهم يلوم زحاسو أبناي أقول حساباتهم تلو هاي واسيني كومون بإمنتناي بوليتيكا زحتم نايم بزحاد مصاحبت اللو قليهم حجي كريهم كلخو من البعض دو مترفنا هبل قل تاريخي أتلو جاي تخلينيها سمعت اللو تغفال مت اللو حبت قزيتي مصاحبت تحتميها سلازي حجي قل كل شيء تنقر ندابلنا نفتي أكاديمي تراي ندال دفعنا لنا خيط لنا
مو قريبين نور كتاب سنيرن كبير تابلي كسان
كبير لي أبراهام
زي راديو دمز أمريكا يو خنكتصل كال أي مدبنا أبزوان زي أزيو أزراراوي كوينو زولو أرتفشالاو بالحيز ملكت ألال كلو نايو أبزوان زي أبعود تكنولوجي نزر أزولو سبسرح بالحي زي ملكت مراحت هاقرات كي ترفو نأتغاق موز ملكت زي تفرع ليو حقتات كوتو تدريخهم يوم كامتشات جي بي تي زي أمسولو صفتورات ألو تاوي تصلو أمن أون تاوي رابح أمن زي ملكت نكيلا سب سرح بالحي عطو بينيام قبر غيدان كاب هولان تعدي ملو قبر قبر مدين يو أزراري بو نابتك على متأيه كساق روكو
عرتف شال أو بالحي انت أيو نمنت أقل قلتيو حل
عرتف شال انتليجنس مالت سر بفلتقت برئيسو لصارحو النار السرح خزي بكمبيوتر كسرح مجوار مالتي خزي كمبيوتر نتكمل لن لسرح أو سرح سب بروغرام غيرو نتكمل لن نرنا سرح مالتي خزي قن فري لبلو Artificial Intelligence حدا حدا نقرات في كمبيوتر خبتي معلومة قوانقوعة مرعي كمبيوتر مرعي Image Understand مجوار يخب دعيو قوانقوعة لمرعي يخب دعيو نا Artificial Intelligence مالت قوانقوعة إيميج لخونو بسبب كلل لتخونو كن الكمبيوتر شخص خبت النورو بكمبيوتر كسرح مقبار مالتي وبمسارته كمبيوتر لم تاي تقلقلي اني اتوانا حتو كمبيوتر كشخصي لتفلع لي السب سرح وسرح كم حقا زي productivity boost عم لبهال بإنجليزينيا تقلقل نيرا مالتي كشخصي قن قوانقوا لليو نقرات تخونو كمبيوترات بزح أيت ماي سوي دللي خزين عملنا متحف عمبيبات هردي وكمبيوتر أيت نجر كاينيرا عملنا بجيمس إلا مس كمبيوتر كتنجر مكبيدي كحد قانقوا على خالي قانقوا مترجم له شيء هذا كبيدي لخونا سب تنجره بجيمس إلا تنجر نجرة لاب تكس كتغير ولا شيء هذا كبيدي نيرو نازي أم سرحتي بسبب السرح النور وسرحتي زو Artificial Intelligence لومي بزو حدشت لمتس لهم عبالتات يو مولو بومولو تفتح ايو تليهونات تليتب حالكوا زوم سرحت زيوم سابات رح كسرحو ولخلو نورو سرحتي بكمبيوترات كسرحو مقبار مالك ست رح كسرحو ولخل نورك شاخزي كأس بقأس بكمبيوترات يسرح اللو مالك
ترقم تاقيس خاني رحا ترقم كرم لومين عبنات بجوجل كاب إنجليزية نعم بزحتي وقام قاتت زترجم ونالله قدمي للتجمرة كاو بمتعيف اللي مالتي سوى سوى
لك إيه زو Artificial Intelligence يعني خمس عامات نية عامات اللي هو تاريخي سوى فلعلات كجزء جزء نحاشي متسلم مالتي عزيز جوجل ترانسليت بالخيو لك إيه قدمي للتجمير ونيرو أعتقد عشر عامات عشرة خمسة عامات هو عشرة عامات لاب لخوون you know, Google Translate يقل كنير تو خزي فلي لابلو تو معبالة بتعمي كواليتيو نحشة نحشة متو مترقام ترحت له هونيس خالق تسرحت له تسرح مالتي زي ترقم الليت بلا خالي تياك تتعي كايالة خالي تياك تملنا General Purpose يكون له خزي حده سب نعمل مترقام ترحي خوني لك خالي نقر ليك ليو مالتي Google Translate Google مترجم حياة جبر نيرة، فزجن عملنا Chat GPT، يا أعتقد نحسب لنا ቻትጂፒቲ ግን ምትርጓም ጣሕተ ዝኾነት ካልኦት ስራሕቲ ትሰርሕ ትክእል እያ ምሃል ልክ ከም ዳርጋ ሰብ ማለት እዩ ተወሰነ ደረጃ።
እዚ ሓደጋታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እንታይ እዮም?
እቲ ሓደጋ ዝመፅእ ኣሎ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሙሉእ ብምሉእ ኢንቴሊጀንት ዘይምዃኑ እዩ ዋና ሓደጋ። እንታይ ማለት እዩ? ኣይ ቲንክ ብኤግዛምፕል ንምግላፅ ይሐይሽ ምንቲ ኣብስትራክት ይኸውን። ከዚ ቻትጂፒቲ እኒኣወዶ ቻትጂፒቲ ሓደ መርኣያ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እያ። ሕቶት ሓታ ትምልሰ ኣለካ ከዚ ሕቶት ሓታ ተለካ ትምልሰ ለካ ሓቂ ድዩ ይኮነ እዩ? ከዚ እዚኣ ዝፈልጣ ሰብ የለይ እንደይ ሓቂ ዘይኮነ ብጣዕሚ ሓያሊ ሕማቅ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ሓቂ እዩ ኢሉ እታ ፍልጠት ካብታ ቻትጂፒቲ ይወስድ እሞ ግን ጌጋ እዩ። ናዚ ሓደ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ማለት ኩሉ ሻዕ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እትነግረካ ነገር ንኣብነት ቻትጂፒቲ ሓቂ ምዃኑ ዓይንፈልጥ እዩ መረጋገፂ የብሉ እዩ ና ሓደ እዚዩ ሓደጋ እዩ። ካልኣይ ደሞ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ልክ ሓምሰብ ትስልጥን እያ ማለት እዩ። ሽኡልካ ብድንገት ዝመፀ ፍልጠት ይኮነ ዘለዋ ትስልጥን ብዴታ ማለት ካብ ኢንተርኔት ዝተገነዩ ሓበሬታታት እኒአው ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ኢንተርኔት ዝተፃሓፈ ብምሉ ኢንፑት ይኸውን ማለት እዩ ኣብዛ መሽነ ክትምሃር ማለት እዩ። ከዚ ትተኣቲ ዴታ ኢንፑት ጋርቤጅ እተኮይኑ ጋርቤጅ ኣውት እዩ ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ ኣውት ከም ዝበሃል ማለት እዩ። እታ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እትምሃሮ ኢንፑታ እንታይ እዩ? ፅቡቅ ዴታ ድዩ? ሴፍ ዴታ ድዩ? ሄት ስፒች ዘይብሉ ድዩ? እዚ እንድሕር ፅቡቅ ዴታ እንድለያተ ቱ ኣውትፑት ዘለ ሕማቅ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እና ቱ ኣውትፑት ዝኾነ ንኣብነት ክልተ ተቃረንቲ ነገራት ተሃልዩ ቻትጂፒቲ ንኣብነት ብኣንገልፅ ምንቲ ግልፂ ንምግባር ሓደ ሕቶ ክሕተት ከሎ ኣየና እያ ትምልስ? ክልተ መልሲ ተሃልይዎ ሓደ ነገር ሰለስተ መልሲ ተሃልይዎ ሓደኡ ፒክ ተገይራ ያው ችግር ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ሪተር ላይ እና ባያዝ ዝኾነ ሓደጋ ብዙሕ እንዲዩ ክሓደጉ ግን ኣይ ቲንክ ኣብ ሰለስተ ከተኩር። እታ ሳልሰይቲ ደሞ ያው ሴፍቲ እዩ ምስ ዴታ ዝተተሓዘ ማለት እዩ። ሓደ ሓደሻ ናብ ንእትዮ ዴታ ናብ ቻትጂፒቲ ሚስጢር ክነብሮ ክእል ደብዳቤ ክንፅሕፍ ንክእል እና እሱ ላበይ ሃምልካ ኣይንፈልጦይ ወይ ደሞ ጋረንቲ የብልናይ ማንም ሰብ ሃምለ ይርዮ እና እዚአን ሰለስተ እየን ተን ሓደጋ ኢለለና።
ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምዝራብ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ኣውሮፓ መራሕቲ ዓለም ዝተረኽብሉ ሓደ ዓብዪ ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዝምልከት ፕሬዚዳንት ባይደን ናይ ፈፃሚ ትእዛዝ ወይ ድማ ኤክስኪቲቭ ኦርደር ፈሪሞም ኣለው። ስለምንታይ እዩ ክንዲዚ ኣዘራርቢ ኮይኑ? ስለምንታይ እዩ ገሊኦም ድማ ካብ ቁፅር ወፃኢ ኮይኑ ንጥፍኣት ሰባት ከይውዕሉ እውን ዘጠንቅቁ ኣለው። ስለምንታይ እዩ ክንዲዚ ዘስግእ ዘፍርሕ መንግስታት እውን ከምዚ ዘዘራርብ ኮይኑ ዘሎ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣይ ቲንክ ቻትጂፒቲ ካል ጅምር ናይ ፐብሊክ ኢንትረስት ኣብዙ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብጣዕሚ ወሲኹ። ምክንያቱም እንታይ ግምት እኒኦ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብህንዱዚ ፍጥነት ተኸይዱ ሲ እታይ እዩ ክመፅእ እዩ እኒኦ ትሕቶ እና ኣብዚ ክልተ ኣረኣያታት እኒኦ። ሓደ ኣረኣያ እንድሕር ፍልጠት ናወሰኸ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ና ማዕበለ ተመፅኡ እንታይ ችግር እኒኦዎ? ሓደ ሰብ ፈላጥ ሰብ ተሃልዩ ሲ ሞር ፈላጥ ሰባት ተሃልዮም ስታይ ችግሩ ችግር ናይ ይፍታሕ ገለ ኢሎም ንኣምኒ እኒኦ ፖዘቲቭ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣረኣያ እንድሕር እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብብዓመቱ ናወሳኸ ተመፅኡ ሲ ና ሰባት ቦታታ ይልኸውን ዝብል እኒኦ ፍርሓት ታይ ዋስትና እኒኦ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብተኣምር ማለት እዩ። እቲ ግልፂ ይኮነ ብግምታዊ እዩ ድሕር ከዚ እንድሕር ብጣዕሚ ወሲኩ ሲ ተጥፍኡ ናኸ ዱምስደይ ሰናርዮ ማለት እዩ ዓለም ተቆፃፂሮም ሲ ተጥፍኡ ናኸ መን እዩ ዋስትና ክበና እና ብከዚኡ ቅድሚ ምዃኑ ሕጊ ኣውፂና ክንከላኸል ኣለና ኢሎም ዝኣምኑ እኒኦ። መብዛሕትኦም እዚኦም ተወሰኑ ግሩፓት እዮም ኣብቲ ኤርያ ለ ብዙሕ ኣክቲቭ ይኮኑ እዩ ማለት ኣብቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣክቲቪቲ ተሳትፎ ዘለዎም እኒኦው ለይብሎም ለ እኒኦው ካብ ደገ ኮይኖም ለ ብግምት ዝኸዱ እኒኦም እቶም ኣካላት እዚ ሃምዚ ዝብሎ ኣክቸዋሊ ክልተ እዮም እቶም ሓደሓደ ግሩፕ ያው ብግምት ዝኸዱ እኒኦ እቶም ሓደሓደ ኣክቸዋሊ ብዓርሶም እቶም እዚ ዝሰርሑ እዮም ማለት ንኣብነት ኦፕን ኤኣይ ዲፕ ማይንድ ካብዞም ዋና ኣካላት ሬጉሌት ንገብሮ ዝብሉ ኣካላት እዮም ያው ሓደሓደ ብቅንዕና ይርእዎ ኣለዉ ሓቂ ወይ ምናልባት ኣርቲፊሻል ናወሳኺ ናወሳኺ ተመፅኡ ክቆፃፀሩና እዮም ኢሎም ዝኣምኑ እኒኦ ሓደሓደ እዮም ደሞ እንታይ ኢሎም ይኣምኑ ኣክቸዋሊ እዚ ሬጉላቶሪ ካፕቸር ብእንግሊዝኛ ብትግርኛ ታይም ዝበሃል
ምናልባት ሕግን ስርዓትን ተጠቂምካስ ንምቁፅፃር ይመስለኒ
ኮንሰፕቱ ግዛ ምክንያቱም እዞም ዓበይቲ ኦፕን ኣይ ዲ ማይንድ ኦረዲ ኣብዚ ዓብዪ ኣክተራት እዮም እና ዝለለዎም ኤርሊ ኣድቫንቴጅ እቲኸዚ ዘለዎም ኣድቫንቴጅ ንወደፊቱ ከቐፅሉ ደልዮም ሬጉላቶሪ ካፕቸር ግዛ ይሕዝዎ ሞ እቲ ሕጊ ለኦም ብልጥዕ መሲ ገይሮም ክቃኒይዎ እዮም ደልዮም እኒኤው ብከምኡ ኢለ ኢሎም ዝኣምን እዮም ምክንያቱም ዝወፅሉ ሕጊ ብግምታዊ እዩ ማለት ወደፊት ሳሙ ክኾን ይክእል እዩ ብዝብል እዩ እምበይ ከዚ ዘለዎ ደረጃ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዓብዩስ ኤጀንሲ ሃልይዎስ ማለት እዩ ብዓርሱ ወፅዩስ ለኣንትና ዝቆፃፀረሉ ደረጃ የለ ኣነ ስፋራሳይ ከምዚ
መን እዩ ሓበሬታ ዝህቦ ነቲ ንኣብነትታ ዓንተ ዘልዓልካያ ምስ ናብ ቻት ጂፒቲ ተሰጊርና መን እዩ ዝቅልልዎ መን እዩ ዘእትዎ እቲ ሓበሬታ ምክንያቱ ሓደ ሓበሬታ ሓደ ዝኾነ ነገር ተሓቲትካያስ ዝተጋገየ መልሲ እውን ትበካ ትኽእል ሓቂ ዝኾነ መልሲ እውን ትበካ ትኽእል እርግፀኛ ምዃን ኣይከኣልን
ፅቡቅ ሕቶ ከዚ ሓደ ችግር ለሱ እዩ እኒኦ ማለት ብእንግሊዝኛ ትሬኒንግ ዴታ ይበሃል መሰልጠኒ ዴታ እንታይ ማለት እዩ እታ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ትስልጥነሉ ዴታ ካብ ኢንተርኔት ይመፅእ ማለት ፐብሊክ ዴታ ብዙሕ ግልፂ እኳ ይኮነ ሓደሓደኡ ካብ እንታይ ዮም ለምፅዎ ግን ሓደሓደ ፐብሊክ ዝኾኑ ኢንፎርሜሽን እንታይ እኒኤው ዝተፃሓፉ ፔፐራት ለኒኤው ካብ ኩሉ ኣብ ኢንተርኔት ዝተፃሓፈ ማለት እዩ ዳውንሎድ ይገብርዎ ኩሉ ዝተገነየ መፅሓፍ ኣብ ኢንተርኔት ዘሎ ይወስድዎ ከዚ እዚ ንኣብነት ጂፒቲ 3 ዝበሃል እኒኦ ቅድሚ ቻ ጂፒቲ ዝተፃሓፈ ፐብሊክ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክሻዕ 3 ቢልዮን ቶክንስ ወይ ቃላት ዘለዎ ፅሑፋት ካብ ኢንተርኔት ተጠቂሞም ማለት እዩ 3 ቢልዮን ማለት እዚ ዳርጋ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካብ ልውለድ ክሻዕ 100 ዓመት ለንብብ ተኮይኑ ብለይ ምቁራፅ 3,000 ዓመት ዝወስዶ ፅሑፍ ማለት እዩ ቤዚክሊ እና እዚ እዩ በቃ እቲ ዴታ ማለት እዩ ዝኾነ ፅሑፍ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ኢዶም ክእትይዎ ዝኽእሉ ብኡ እያ ትሬን ተገይራ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ምስ ክኢላ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ዝኾነ ኣቶ ቢንያም ገብረ ኺዳን ካብ ሆላንድ ንኣርቲፊሻላዊ በልሒ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ወግዒ እዩ ገብረ ገብረ መድን እዩ ዓዲምዎ ናብኡ ከስክረኩም
ሕዚ እስቲ ቅልል ብዝበለ ቻት ጂፒቲ ከመይ እያ ትሰርሕ ንኣብነት ኣፕ ድዩ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራም እንታይ እዩ ማለት ቻት ጂፒቲ እቲ ሓበሬታ ከመይ ኢካ ተእትዎ ኩሉካ ክህልዎ ይኽእል ድዩ ከምዚ ናይ በዓል ፌስቡክ ትዊተር ገለ ንብሎ ዘለና ዓይነት ኣፕሊኬሽን ድዩ እንታይ እዩ
ቻት ጂፒቲ ሶፍትዌር ብሓፂሩ ፍልይ ዘብሎ ግን ነእትዮ ቋንቋ እዩ ናሰብ ቋንቋ እዩ ኢንፑት ማለት እዩ ኣውትፑት ቋንቋ እዩ እና እሱ እዩ ትዋና ካብ ካሊእ ፍልይ ዘብሎ ንኣብነት ትዊተር ሰብ ዝፅሓፉ ኢና ነንቦ ወይ ድሞ ዝፅሓፍናዮ ሰብ እዩ ነንቦ ቻት ጂፒቲ ግን ፍልይ ዘብሎ ዝፅሓፍናዮ ሶፍትዌር እያ ተንቦ መልሲ ስለዝመፅእ ካብ ሶፍትዌር እዩ እና ቋንቋ ትርዳእና ቋንቋ ተውፅእ ማለት እዩ እና እና ግን ስቲል ሶፍትዌር እዩ ተኣያ ብድሕሪት ለላ ተልካ ቁፅርታት እዩ ካዚ ንኣብነት GPT-3 ዝበሃል እኒኦ 175 ቢልዮን ቁፅርታት እኒኤው እዚ ማለት እንደይ ማለት መስለካ ብእንትን ተቀይርካዮ ኣብ መፅሓፍ ተእቲካዮ እቶም ቁፅርታት ተፅሒፍካየን ማለት እዩ ዳርጋ ሓደ ሚልዮን መፅሓፍቲ ትፅሕፍ ማለት እዩ ኩለን ቁፅሪ ማለት እዩ እዘን ቁፅሪ እዚአን ተባዚሐን ተደሚረን ሓንቲ ቃል ተውፅእ እታ ቃል ለውፀካያ ተመሊስካ ተእትያ ሞ ካሊእቲ ቃል ተውፅእ ከዚ ንኣብነት ዓረፍተ ነገር ነውፅእ እሞ ንኣብነት ብዛዕባ ትግርኛ ኣብ ወፃእ ዘለው ተጋሩ ተወለዱ ተጋሩ ትግርኛ ክመሃር ኣለዎ ንኣብነት እዚኣ ክተውፅእ ተኮይና ሓንቲ ብሓንቲ እያ ትገብራ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ወፃኢ ተውፅእ መጀመርያ ከዚ እዚኣ ኣውትፑት ተመሊሳ ናብ በዓርሳ ተውሕጣ ኣብ ወፃኢ ዘለው ዳሓራይ ዘለው ተውፅእ ኣብ ወፃኢ ዘለው ተመሊሳ ትውሕጣ ማለት እዩ ኣብ ወፃኢ ዘለው ተጋሩ ተውፅእ ዳሓራይ እታ ተጋሩ ተመሊሳ ናብ ውሽጣ ትእቲ ኣብ ወፃኢ ዘለው ተጋሩ ከምኡ ናበለት እያ ተውፅእ ኣብ መጨረሻ 4 ነጥቢ ትብል
እናተለማመድናየ ክንኸይድ ከለና ምናልባት ግልፂ እናኾነ ክኸውን ይኽእል ብኮንሰፕት ደረጃ ንምርዳእ እውን ከምዚ ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰሉ ካልኦት ሶፍትዌራት ከለዉ ዶ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝሰርሑ
መልዮም መልዮም ማለት ከዚ ሪሰንትሊ እኳ ቲክቶክ ኤሎን ሞስክ ጎክ ዝበሃል ኣሲስታንት ፐብሊክ ገይሮም እኒአው ከዚ ሶም እንታይ ፍሉይ ይገብሮም ናያቶም እቲ ኢንፎርሜሽን ሲ ሪሰንት እዩ ሪል ታይም ከዚ ንኣብነት ኣብ ትዊተር ዝፅሕፍዎ ሰባት ሕቶ ተሓት ትክእል ኢካ ማለት እዩ ወዲያው ትበካ ከዚ ቻትጂፒቲ ተሪእካዮ ለለዋ ሓበሬታ ሊሚት እኒኦ ከትፍ ሪሰንትሊ ኣናውንስ ዝገብርዎ ደሞ ኣፕሪል 2023 ትፈልጠታ ሲ ድሕሪኡ ዝመፀስ ኢንፎርሜሽን የብላይ ማለት እዩ ከዚ ና ትዊተር ግን ሪል ታይም ብግዜኡ ዝመፅእ ሓድሽ ነገራት ቶሎ ትምልስ ኣለካ ማለት እዩ ጉግል ለና ዓርሱ እኒኦ ባርድ ዝበሃል ጀመናይ ዝበሃል ለ ይሰርሕ ኣለው እና ፌስቡክ ሜታ ኦፕን ሶርስ እኳ ገይሮሞ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ይፉተዩ እሱ ብምግባሮም ላማ ዝበሃል እኒኦ ኦፕን ሶርስ ስለዚ መዓት እዩ ወደፊቱ መዓት እዩ ክነብር ኣክቹዋሊ እቲ ግምት ዝኸይድ መዓት እዩ ክነብር
እዚ ከም ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰሉን እቶም ካልኦት ኣብ ዝተኣታተዉ ሓደሽቲ ዝበልካዮም ሶፍትዌራት ሰብ ከመይ ክረኽቦም ይኽእል ክገዝኦም ደሎ ኣበይ እዩ ዝረኽቦም ከመይ እዮም ዝርከቡ
ሚኒመም ደሊ ያው ኮምፒተር ሰብ ክነብር ኣሎ ኢንተርኔት ክነብር ኣሎ ምክንያቱም ከም ዝነገርካ እዞም መሽናት እዚአን ኤኣይ ዓብዪ ነገር እዩ እና ኣብ ሱፐር ኮምፒተርስ እዩ ስርሑ ዝሰርሕ ስለዚ ኣብ ናብ ዓርስካ ኮምፒተር ይኮነ እዩ ኢንተርኔት እዩ ኣክሰስ ዝግበር እና እቲ ሚኒመም ሪኳርመንት ኮምፒተርና ኢንተርኔት ክነብር ኣለዎ ንኣብነት ቻትጂፒቲ እንድዩ ሞስት ፖፕላር ቻትጂፒቲ ከዚ ኣካውንት ትፈጥር ስልክ ቁፅርካትዎም ቻት ምግባር ትጅምር ከዚ ፍሪ ቨርዥን እና ፔድ ቨርዥን እኒኦ ፍሪ ቨርዥን ወዲያው ጥያቄ ብምጥያቅ
ናፃን ከፊልካን ማለት እዩ
ናፃን ከፊልካን ከፊልካ ለኒኦ ብዙሕ ኣገልግሎት ይበካ ንኣብነት ቻትጂፒቲ ተሪእካ ኢሜጅ ጀነሬሽን እንታይ ክብሎ ብትግርኛ ስልታት ምስልታት ለስ ተውፅእ ትክእል ኢካ ማለት እያ ከምዚ ካርድ ስርሕለ እየ ሃፒ በርዝደይ ካርድ ንቤተሰበይ ካርድ ኣውፅለይ ገለ ትብል ማለትእዩና ኢሜጅ ለስ ምስልታት ለሲ ጀነሬት ምግባር ይከኣል እዩ ከፊልካ እና ብሃሙ ኢል ዝሰርሕ ኢንተርኔት ኮምፒተር እና ኣካውንት ብምፍጣር ማለት እዩ
ቴክኖሎጂ ግዜኡ ዘምፅኦ ቴክኖሎጂ እዩ ምስኡ ክትኸይድ ኣለካ ሰብ ብተፈጥሮ ደቂ ሰባት ምስ ዝተወሰነ ብልሒ ኢና ንፍጠር ከይዱ ከይዱ እቲ ሰብ ተማሂሩ ድማ ኣብ ዝተወሰነ ደረጃ ይበፅሕ ናይ ኩሉ ዋላ ናይቲ ዝለዓለ ሳይንቲስት ነዚ ብተዓፃፃፋይ ዝበልፅ ነገር ብኣርቲፊሻላዊ ኢንቴሊጀንስ ትሰርሕ ትፈጥር እንተ ኮይኑካ ግን ብሓቂ ቁሩብ ዘስግድ ኣይኮነን ከመይ ትሪኦ ንስኻ?
ኣነ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የስግ እዩ ኢለ ይኣመኒ። ምክንያቱ ንኣብነት ቆልዓ ወሊድካ ንበል እናቲ ቆልዓ ዝበልካ ዮ በሊሕ ተኮይኑስ እንታይ ችግሩ? ንሕብረተሰብ ስግኣ ድዩ? ኩላትና በላሕቲ ክንኾን ኢና ንደሊ፣ ንለወዶም በላሕቲ ክንኾኑ ኢም ንደልዮም። እና ምክንያቱ እንታይ ድና ና ንኣመን ኢሉ ዝኣምን ሓደ ነገር በሊሕቲ ኮይኑ ማለት ብኩላ ያው በሊሕታይ ማለት እዩ። ሓደ ምናልባት ላኡታት ንኣቱ ንክእል ኢና፣ ግን በሊሕ ተልና ታይ ማለት እዩ? በተለይ ፅቡቅ ዝገብር ንኩሉ ዝጠቅም ኢለ የ ዝኣምን በሊሕ ማለት ኣዘርዋይስ ሰይጣን እዩ። እና በሊሕ ምዃኑ ብዙሕ ፍልጠት ምህላዩ ብኩላትና ይጠቅመና እምበ ኣይጎደአና ኢለ የ ዝኣምን። እቲ ችግር ዝኸውን ኣይ ቲንክ ልሕማቅ ሰብ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ሰባት ተተቆጣጢሮሞ ያው ሕማቅ እዩ። ቤዚክሊ ከዚ ንኣብነት ሓደሓደ ሰባት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምስ ኒክለር የመሓሳስልዎ። ከዚ ኒክለር ያው ቦምብ ትጥቀመሉ ትክእል ኢካ፣ ንኢነርጂ ለ ትጥቀመሉ ትክእል ኢካ፣ ግን ትዋና ልውስኖ ሰብ እዩ ልሕማቅለል ፅቡቅለ ኣይ ቲንክ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እቲ ኤጀንሲ ማለት ንዓርሱ ሂወት የውሉ ክሻዕ ከዚ ሰብ እዩ ክጥቀመሉ። እና እቲ ሓደጋ ዝመፅእ ካብቲ ተጠቃሚ ካብቲ ዝጥቀመሉ ሰብ እንበይ ካብ ብዓርሱ እቲ ፍልጠት ኣይኮነ።
ፅቡቅ ብንያም ገብረ ኪዳን፣ ኣብ መወዳእታ ሰባት ከመይ ክጥቀምሎም ኣለዎም ወይ ድማ ክገብርዎ ዝግባእ ጥንቃቐ እንታሃሉ እዩ?
ሓንቲ ዓባይ ነገር ብዙሕ ዘለለዎ ደረጃ ንኣብነት ቻት ጂፒቲ ክጥቀሙ ከለዉ ወይ ተመሳሰልቲ ቴክኖሎጂታት ክጥቀምሉ እቱ ታት ክትጠይቆምላ ክምልስዎ ከለዉ ቸክ ክገብርዎ ዝኽእሉ መልሲ ተኮይኑ ጥራሕ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ከም ሓጋዚ እቲ ነገር ትፈልጦ ፅቡቅና ሕማቅ ምዃኑ ግን ስራሕቱ ከቢድ ተኮይኑ ንኣብነት ደብዳቤ ትፅሕፍ ትኮይኑካ ሓሳብካ ኒኦ እዩ ትብሎ ደሊ፣ ግን ምፅሓፉ ክከብድ ይክእል ወይ ግዜ ክወስድ ይክእል እና ምፅሓፍ ክትሕግዘካ ትጠቀም ኣይ ቲንክ ታውን። እና ካሊእ ደሞ ፅሑፋት ተሃልዮም ንኣብነት ሳማራይዜሽን ዝኮኑ ዓብዪ መፅሓፍ ተሃልዩ ታእዮም እዞም ዋና ዋና ነጥብታት ግዜ እንድህለይብሉ ሓደ ሰብ ከንብብ ከን ዋና ዋና ነጥቢ ናዚ ፅሑፍ እዚ መፅሓፍ ይኮን ክእል ወይ ንኾነ ኣርቲክል ክኾን ይክእል መጠቃለለ ሓሳባት ተን ዋና ዋና ነጥብስ ሃብኒት ብላ ማለት እዩ። እዚኣዛ ካልአይት እያ እታ ዋና ነገር ግን ልሉክ ንሓቂ ግን ክንጥቀመላ የብልናና። ምክንያቱም እቲ ሓቂ እንድሕርቲ ብዓርሱ ዘይፈልጦ ተኮይኑ እሳ ይትፈልጦ እዩ። እሳ እያ እታ ዋና ኣይ ቲንክ መጠንቀቅታ ኢላ ኣክቸዋል ለብላ ንሓቂ መሰረት ይኮነ እዩ
ክተረጋግፆ ወይም ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣቶ ምንያም ገብረ ኪዳን ክኢላ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ካብ ሆላንድ ኔደርላንድ ንዝሃብካኒ መብርሂ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ኣመስግን። ይቀኒ ኣለይ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ፈንውና ዛዚምና ኣለና። ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝኾኑ ኣቶ ካሳሁን ቸኮሉን ኣቶ ቢንያም ገብረ ኪዳንን ተመክሮኦም ስለ ዘካፈሉና ኣዝና ነመስግን። ንስኻትኩም እውን ምሳና ፀኒሕኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ብዙሕ ነመስግን። ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ድሓን ሕደሩ።